Өдийн хачир нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчуудын Эмбэл радио 81.1 урлагийн дээр суваа тарвалан сонсож бэ эрхэм таны энэ өдрийн амраа амгалан тахиалтхыг 7-р бүрийн даваагаас баасан гаргийн яг энэ цаг мөчөд радиоон 3-р студиэс үдийн хачир нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд өрдөг. Яг одоо Улаанбаатар хотод 12 цаг 15 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 4-р сарын 18-ны баасан гаргийн үдийн хачир нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студид хөтлөгч Мөөгий, гэрлээ, за найруулагчаар Ган болтын ангараг нар ажиллаж байна. За өдөр мөн төргээ.
За өдөр минь.
Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар автомашины зээлэрээ симпл за мөн баруун усын барилгын материалын тулгуур төв болох барилгын худалдааны төв хамтран ажиллаж байгаа баярлаа.
За өнөөдөр бол баасан гараг. Тэгэхээр энэ 7 хоногийн туршид ер нь Facebook орчинд ямар ямар постуу тренд болов уу? Тренд постуудыг танд танилцуулдаг аа. За. За эхний постоо эхлэх үү?
Тэгэл.
Юу вэ? Ер нь бол энэ 7 хоног улс төртэй постууд нилэн тренд болж явлаа. Хөө хүмүүсийн хэрүүл харьцсан гоо баг. Тий. За хамгийн ихний пост тренд болсон пост болохоор хамгийн эхлээд ийм пост болсон. Улсын арцаг ган хуйг гэж хүн эхлээд шууд одоо юу гэдэг юм би хор тавдар тусвал янз бүр хандив манд гоохгүй. А тэр өөхөөс өмнө харин одоо эх орносоо урвсан тим тим хүмүүсийг шууд буутчаад өхнө гэж бичээд өөрөө эхэлж тэгж бичээд тэрийн дор нь хүмүүс ингээ шеэрлээд тий тэгээд эхлээд тэр нь тэр одоо юу гэдгийг бусдыг занлах хийлсэн гэж яригадаад байгаа. За тэр пост нь эхлээд юу болоод тренд болоод тэгээд зарим нь бүр тий хэвээр бууд яа нэрээ яадгийг өгсөн нэгтэй л өгөх юм чинь өгөхөөс өмнө эх орондоо хэрэгтэй юм хийчээд өгөх мөх гэж зарим нь шеэрлээ. Зарим нь ямар аймар юм бэ шууд улаан цайм ингээ бүр фейсбүүкээр хүмүүсийг алан тална гэд санал хэлдэг болсон юм уу гэж явж хагаад тэгээд сүулт нь удаачгүй нэг 2 хоногийн дараа улсын арц ган хуйгийг фейсбүүкээр бусдыг занлахийлсан гэж буруутгаж хойшлуулахгүйгээр цагтаа орсон.
Тэгсэн чинь бас энэний чинь өмнө юу яасан? Наадах чинь дунд нь бас ийм юм болсон. Аа гавгийн гэрээс очиж зэвсэг хурааж авлаа гэдгсэн чинь усан буу барьцсан, тоглоом хүүхдээ усан буу барьцсан. Манай гэрт байгаа ганц зэвсэг нь энэ гэд бас тийм юм болсон.
За тэгсэн үү?
Тэгсэн.
За эхлээд занлахийлсан пост нь тренд болоо. Дараа нь ер нь шууд хүмүүс тэгэл одоо эн чинь сүүлэргөө фейсбүүкээр мөр нэр цааж ингэж занлахийлээд эхэллээ штэ. Энд ямар аймаар ингэж. Тэгэд юу айсан чинь удаачгүй юу байлаа? Цагдаа нар ингээд хорчлоо. Постыг залхийлсэн гэдгээр нь хорчлоо гэд. За энэ пост тренд болоод милээд явсан.
Тэгээд энэ чинь бүр нэр заас юм уу? Тэрийг тэрийг ална алчаад өхнө гэсэн юм уу? Бүр.
Юун дээр болохоор учирлыг сайд учирлыг тий ер нь бол одоо энэ грэмэрээ хийсэн сайд учирлыг шууд ална гэж залхийлсэн гэд. Тэгээд зарим хүмүүс болохоор ерөөсөө шууд учирлыг залхийлсэн том дарга залхийлсэн болохоор шууд ингээд баригдчих шиг боллоо. Гэж байна.
Би бол баригцны мэдээгүй ийм амар өндрийг авсныг нь бол мэдээгүй ямар ч байсан улсын арцаг ган хуйгийн гэр нэг юм мэдээ шиг одоо ингээд нэг оролцдогчтэй тийм ган хуйгийн хаас очиж ингээд зэвсэг хурааж авлаа гэсэн чинь нөгөөх нь ингээд хүүхдийнхээ усан бууг барьцсан манай гэрт байгаа ганц зэвсэг гэд ингээд зурга оролцсон байсан. Пост бол оролцсон байсан. Аа ийм юм болсон.
Тийм тэгэд юу яасан?
Улсын арцаг ган хуйгийн гэрээс хэд хэдэн байлдааны буу зэвсэг олджээ гэд өө тэр энэ явж гин. Яг ингэсэн ийм болсон.
Тэгсэн. За нэр тэгсэн шүү. За ингээд ер нь бол энэ ер нь өнгөрсөн амралтын өдөр эхлээд тэр пост нь эхэлж тавигдаад хүмүүс энэ энийг одоо болиулаач яаж сүулдэ бүр ингээд хүн амтан аюу байгаад эхлээ санал хийлээд эхэллээ штэ гэд ингээд явсан.
За би манай нөгөө хөтлөгч цэцэг байж штэ тий. Цэцгийн оруулсан постыг авчирсан. За юу гэж хэлсэн бэлээр солиорлын ирэмэгт байгаа мэт юм мэдрэгдэх боллоо. Хид эргэшлийн синдром гэж сонсноо. Монголоор яг таг нийцсэн үг одоохондоо байхгүй байх. Англиар бол одоо toxic passivity гэд байгаа. Шууд орчуулах юм бол хортой эрэг байдал гэх юм уу? Сошиал орхоор хид эргэшлийн синдром газар авсан илт мэдрэгдэх болж энэ нь байнга зохиомлоор эрэг байд сүрэг мэдрэмж болоод бодит байдлыг үл тоомсорлох хандлагыг хилээд байгаа маа. Одоо жишээ нь сэтгэлээр унаж байгаагаа илэрхийлэх гэхээр зүгээр штэ болно штэ бүх зүйл сайхан болно гэж мэгээ заяа. За бүх зүйл сайхан болчихыг мэдж байгаа бол тэгтлээ сэтгэлээр унахгүй штэ. Зүгээр ч нэг сэтгэлээр унаж болох байчихсан. Уг нь бидэнд заримдаа нэг их ухаантай сайхан үг гэхээс хэрэгтэйгээс илүүтэй ганц тэмүрэлтэл хэрэгтэй байдаг. Хий хоосон үг хит эерэг байдал биш. Харин сошиалд ажиглалтад байгаа зүйл хит эерэгшлийн синдром нилээд газар авсдаг илтгэж байна. Нэгдэн хулгай яж өчнөө үнийг хохроосон нөгөө азаа гэдэг нэмт ойл ярьсан шүү дээ. Эмэгтэй адилхан л хүүхэд хулгайч хүнийг тэнгэрээ өвэдэг ухаан юм уу шлаа гэсэн байгаа нзаа юу. Хоёрт нь ажилчдынхаа хөдөлмөрийг шуулдаг оюутнуудын үүлийг үздэг кофе шопыг харлууллаач гэх шиг өчтөчнөө баримтаар ил цагаандаа мэрэгдээд байхад л өмөрөө зүуд нөгөө кофе шопыгаас ярьсан шүү дээ. За гуравт нь Монгол ТВ хулгайч гэсэн байна гэхээр дэлхийн контент ч гэх шиг нөгөө энэ дээр чинь нөгөө хин нөгөө нэг бат үлцгийгаа нөгөө нэг мөнчиг их хүлээсэн дээ гэдэг киногоор нь бүжгэлүүлчихгүй юу? Тэхэнгүүд нөгөө өөрөөс нь зөвшөөрөл аваагүй тэгээд зөвшөөрөл өгөөгүй байхад нь ингээд бүжгэлүүлсэн. Тэгээд бас ингээд бүүн болсон байхгүй юу? За. Тэрийг тэхэнгүүд дэлхийн контент гэдээ өмөрөөд байгаа байхгүй юу? За, ер нь нийтээрээ яг солиорлын эрэмэгт байгаа юм шиг санагдаад эхэлсэн. Ер нь сошиалдас жаахан холхон байхгүй бол амар байна. Нэг нэгэндээ итгэх итгэлцэл хаа нэгтээ одож би бинийхээ улыг шагаалсан өлөв долов хийсэн атаархаж шилэн татсан хүмүүсээр дүүрчээ гэд. Тэгээд энийг бүр энэ бүр 60 ширтэй явж илээ н пост нь.
Зөө зөө. Аа за.
Тэ надад зүгээр энэ дээр ингэж санагцсан штэ. Одоо жишээлбэл ингэдэг нэг яг ингэдэг хэцүү байгаа үедээ ингэдэг заримдаа ингэдэг нэг юм пост одоо энэ нүүр номч нь өөрөө миний баг өдрийн тэмдэглэл авахгүй юу? Одоо бид нар би бол өдрийн тэмдэглэлчгээ альцсан ингэдэг юм ямар нэг юм бодож байгаа юм а бичээд оруулцдаг. Тэгэнгүүт ингэдэг яасын гэдэг байхгүй юу? Би юугээл яасна тэн тэгэл дэлгэл бичхв дээ те.
Аа.
Тэгээд яасан юу тохиолцсон? Яагаад ингэж байгаа юм гээд ингэж өгөх байхгүй
юу? За.
За, хоёул хамтраа ихэд цагаа дөрөвшлээ тий. За, Улаанбаатар хотод 12 цаг 21 минут болсон нэвтрүүлгийн хамтраа ялагчаар баруун бүсийн барилгын материалын тулгуурт барилгачид болон хэд хамтраа ажиллаж байгаа.
За, магадгүй ингэ нэг баруун аймагуудаас ирж хотоос ирээд нэг барилгын материал татдаг бол та заавал энэ хотын төв рүү ирээд л 100 айлаас барилгын материал татаад авах шаардлагагүй болсон. Тий, баруун 15 аймаг руу ингэ явах яг замд юу байгаа? Ийм гоё баруун бүсийн барилгач ингээд маш том худалдааны төв байна. 28,000 метр квадрат бүхий 3 блок, 7,000 метр квадрат бүхий дулаан агуулгатай. За, баруун бүсийн хамгийн том барилгын материалын зах ажиллаж байгаа юм байна.
Анжигаа нөгөө оцсон гэсэн шүү дээ тий. Тэр анжигаа эндний дээр очиж одоо үйл ажиллагаа байлгаа гэдэг үзсэн сонирхсан юм байна. Тэгэд хамгийн таалагдсан юм юу гэхээр одоо нөгөө манайхан чинь яг гэдэг үнийл амьдралдаа урдаас ингээд бараад татаал тэнгүүтээ тэрийг энд ингээд ширхэглэж мэрхлээд ингээд зарж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд эндний дээр бас нэг давуу тал нь одоо яг урд байдаг одоо урдаас бараа нийлүүлдэг хүмүүс нь өөртөө ийм одоо талбайтай гэх юм уу? Тэгээд дээрэс нь эн чинь ингээд одоо жишээлбэл ингээд нэг юм нилийн олон ширхгийг авъя гэвэл азаа авчих агуулгах байдрыг гэлдэгдэж штэ тий. Тэнгүүд эн чи ширсэ амар том талбайтай учраас амар том нь 28,000 метр квадрат бүхий 3 блок байгаа даахгүй. Тий тэнгүүд ерөөсөө бүх юмд байж байгаа агуулгамж байж байгаа тэнгүүд ингээд дотроос одоо нарийн шир юм авлаа гэхэд гаднаас одоо нөгөө нэг том том цемент мэмж гэдэг юм арматур төмөрөөч гэдэг юм уу тий. Томоох юмудаа ачиж аваал ингээд явчихна. Тэнгүүд одоо нөгөө хотын төв рүү ороод ирэхээр чи нөгөө том машинуудыг нөгөө амар том машинуудыг чин
оруулахгүй
штэ. Тэнгүүд эдгээр чинь хүмүүс чинь ингээд хотын захад ч юм уу тэр том машинаа тавьж яснаа жижиг тэрэг мэрэгээр ингээд баг багаар ямаа зөөд юм байна нөгөө том машин руугаа. Тэгэхээр энд тийм асуудал байхгүй. Шууд л том машин ашинд нь оруулж тавьж агаал мач хийгээд бүх юмаа очиж чинь гэсэн үг байхгүй.
Тийм юм байлээ. Тэгэхээр чи эн чинь нөгөө нэг юуны сонсголонгийн замд байгаа учраас юу авахгүй юм байна? Дугаар явахгүй өдр гэж байхгүй.
Оо яг үнэ.
Тий, бүх өдөр чөлөөтэй явж болно. Цагийн хязгаар мэзгаар байхгүй. Ийм юм байна лээ.
За, за. Тэгэхээр та 776622 77 гэдэг дугаараас илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. 776622 77 тэгээ барилгач удаалтын төв гэж бичээл, зүгээр гэрэлээр бичээл, сошиал хаяг руу нь орчин. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар баруун бүсийн барилгын материалын тулгуур төв, барилгач удаалтын төв хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа.
Сонсголонгийн замд яг зам дагав байлээ.
Аа.
За, дараагийн пост болохоор, за дараагийн тренд болсон пост ийм пост нэлээ явсан. Эхлээд ингээд нэг тийм хүмүүс уул нь анхныхын пост болохоор ийм пост явсан бохгүй. Игүүр ньюс гээд сайтынх нь Facebook хуудас дээр хурангу гэж яагаад хилийн цэргийн 33 отрядаас 33 тогоочийн зэрэг олох сургалтанд суулгана гэж хуураад UB Food хоолны фестивалд бэлтгэгч хийлгэж байна.
Гэт.
Тий, тэгээ анх ингэж яваад тэгээл энэ ч ямар балаа юм бэ гэдээ ингэж шүүмжилж яснаа. Тэгээд сүүл рүүгээ бүр ингэ нөгөө хошигнод. Тэгээд тий. Оо тэгээ одоо энийгээ уулан 4 сарын нэгэнд хийчихгүй дээ. Тэгээд нөгөө 33 тогоочоо. Нөгөө сургалтын зургийг яасан вэ? 4 сарын нэг. Та нар бэлтгэж хийчихээ. Энэ нэлээ хүмүүс нэлээ дургуутсан.
Тэгээд бас ийм юм байсан нэг доорн комент нь угаасаа наачин хилийн зэргийн гэхэлэр нэг зэргийн даргаийнхан л ихнэр нь байгаа штэ. Тэгээд угаасаа тоогооч мөн ч юм уу биш ч юм уу тэгээд сургалтанд хамруулдаг яа гэв. Тэгээд зэргүүдэд ямар ч хоол хийж өгсөн гэж яад ингэж одоо тэгээд мэрэгжлийн бус хүн аваачаад ингээд хоол хийгүүлээ зогсчээд юм уу гэд бас нэг
тийм
үнцэг явсан.
Яагаад арайчтэй тэгэж нэрээ үнэхээр тэгээд хүмүүс ихэнх нь гоо нэрээ ингээд хотроо сургалтанд авчирна гэдэг авцарчаад энэ ч бэлтгэж хийлгээд байгаа юм уу? Эсвэл тэрийгэ сургалт гэдээ ойлгоод байгаа юм уу?
Тэгсэн чинь
тнийх зүг юм байл гэсэн.
Тэгээ бас наа чи хоёр талцсан байхгүй. Түүл чи тэгээд ихтэй сургалт өсөөд мэрэглийн тоогоч болчонготой хилийн зэрэгт очиад зэргүүдэд хоол игээд өхөөр зогсчээ чадах юм уу гэсэн чинь тоогочийн курс төгсвөл тгийж чадна гэж заяа. Йой. Тэгээ бүү юм болоод исэн.
Тэгсэн. Энэ бас бас нэлээ явсан. Тэг хүмүүс уурлаа л тий. Тэг ихэвчтэй болохоор ингээд үнэхээр одоо юу гэдэг хуурж авцраад байх та яадаг юм бэ? Зүгээр л хилээл аваад ирнэ үстэй тэр чинь гээл. Тэг үнэхээр яг хуураад авцарсан юм уу? Эсвэл яасан юм? Яг энэ одоо юу гэдэг үнэхээр бэлтгэгч энэ хилэн зэргийн нөгөө тогооч нар энэ UB Food Festival-ийн үеэр бэлтгэгч хийсэн юм уу? Тэрийгэ сургалт гэж ойлгосон юм уу? Мэдхгүй ямар ч тайлбар бол байхгүй. Хилийн зэргийн газраас энэ тал дээр үл ямар ч тайлбар хийгээгүй.
За. За би одоо дээр нөгөө нэг айгүйх нөгөө хандалт авсан нэг хөөрхөн өөрхөн нөгөө нэг бичлэг рилнүүд авчирдээ штэ тий. За одоо энэ нэг хэвээр нэг хоёр нөхөр бочгнолж өгч байгаа заа. За би одоо нэг хөөрхөн бичлэг үзүүлнэ. Энд чинь 73,000 үзэлтэй явж байгаа шүү бас ээ.
За.
За манайх орж ирээд үзээрэй.
Энэ хоёрыг юу хийх гэж байгаа штэ.
Харагдсна ч юм.
Одоо дорж ирэв.
За. Би дахиад нэг эхлүүлч нэ. Яана яана. Төмбөшн дотор ороод.
За.
Гурлаар гутгалтаа
заа. Яана энэ рүү орчхоор ингээ орхицсан чи хамаг гурлаар тавьчих. Гараа дэр. Яана э бурхан буддаа минь. Али чи?
Хоёр ихэр юм шиг байгаа.
Тийм юм байна те, ихрүүд юм байна те.
Харчаач те энэ хоёрыг ёо. Зүгээр л гурилтайгаа утгалтсан хоёр гар гарч ирчихэ.
Төмбөшн дотор.
Тухтай дараа госуулцсан шүү дээ.
Нашаар та. Эй, нүүр чаар та хөөй.
Тэгвэл
хүүшээ, хүүе болооч ээ. Бол хөөй, хүүй.
Тааж байгаа юм тэгээ буцаад гурлаараа нүрээ бүр угаагаад байгаа юм яах вэ? Толгой дээрээс ингэ дасгаад байв яах вэ? Йоо за дахиад эхлүүл нэг явуулчихо.
За. Болчлоо.
Аа, болтноо даа.
Тэгсэн гарсан. За, тэгвэл юу яана?
За.
За, би бас нэг бичлэг үзүүлээ тэгвэл. За, энэ бас нэлээ явсан.
За.
За, найруулагч тэр нэг юм юу та нэг ингэдэ эмхтэй ногоон дээлтэй эмхтэй ингэ Чингис хааны том зургны өмнө суудсан Монгол бүр ингэдэ нэлээд том Монгол гэрт.
За.
Энэ одоо юуны юугэ чи шашин бэ гэсэн.
За.
Тэгээ хүмүүс ингэ бүр ингэ бүгдээрээ босоод зогсцсон төрийн дуулалт болоод байгаа хэвгүй.
Бүрүү.
Тий.
За.
За одоо энэ бичлэг найруул би өдөө ачралаа явуулсан найруулагч өгөх бах. Тэгээд энэ болохоор нэг юм Монгол дээлтэй хүн байгаа. Тэгээ ингээд яг бүр ингээ хаймартаа Чингис хааны том хөргөхтэй тэгээ нилээн том гэрт хүмүүс бүр ингээ бүгдээрээ зүрхэн дээрээ гараа тавьцсан цагаан хатаг ингээ хүзүүн дээрээ бүгдээрээ юу атсан ихэнхэн цагаан хатаг ингээ хүзүүн дээрээ тогтсон.
Аа за за би энэ чэнээс өгчгөө ангаргаа. За би харуулчих заяа.
За тэг.
Хунсад улам сүрэнгээс авчирсан мөн үү?
Тий.
Аа за.
Энэ угаас хас уу яваад исэн.
За.
Тий. Аа та эн чи ингээд төрийн
Хүү тийм биш. Хүү. Яна.
Бомбонда нэгсэн бүх Монгол ухаан суу залбалан суурмандаас ингээд сансрт тэнгэрс сахин дахур нэм дуулж сэтгэлт нь гал нэмний үнсээр сэрсэн үсийг сэрний ухааныг юулан буулгаж сэтгэлсэн хөвгөлгдийн хэмрэгэлчлэн
цэжэр өншчих
тийм байла тийм
Энгийн хар айлгүй эрсэн бүхний эвэсэн ил мөрөөр нь тгшилтэж энэ сайхан нартад эхлэл замбуулан дуулж байна.
Монголчууд юм биш үү? Одоо энэ хүн ч монгол юм шиг л байна л да.
Гэхдээ харин
ийм том гэр Монголд байд юм уу?
Оо, байдаг бах уу энэ чинь.
Йоо. Тий,
байдаг бах.
Энэ бай зогсож байгаа хүмүүс нь сүртөө уцмавцтай нүүр монгол биш юм уу?
Харин ингээд энэ бол нэг юм шашны нэг сект юм өгсч биш юм шүү. Зүгээр нэг юм одоо юу юм мэдхгүй ямар ч юм нэг юм.
Угаасаа энэ комментнууд нь бас ямар солиотой самган гарч ирээд дахиулаад эхэлвээ гэсэн байж тээ.
Харин мэдхгүй тэгээ ингээд хүмүүс болохоор энэ ногоон дэлтэй хүний хин гэж хэлээд.
Хин бэ гэдэг нь шүү дээ.
Тий. Мэдхгүй нэг энэ бичлэг ингээд шеэрлээл тэгээл хүмүүс инегээл энэ ч одоо энийг одоо шашин гэх юм уу эсвэл зүгээр л одоо юу гэдэг дээ хүмүүсийн итгэл үнэмшил гэх юм уу нэрээ сони юм аа л гээл.
Африкийн колоничлогдсон улсуудад гадныхан болон дотоодын удирдлагууд ард иргэд номхон хүлцэнгүү байлгаханд бол сэхрүүлэх зорилготой иймэрхүү хүмүүсийг ашиглаж байсан. Тэр нь одоо Монгол гэж улсыг ийм болгоод удаж байна да. Намаг шүт бишэр тгүүлчи баян болон баян болно гэсэн сэхрүүлэг гинэ.
Тэгээ эн чи ингээд төрийн би ингээд эхлээд нэг юм шашны ч юм уу нэг юм дуулаад байгаа юм байна гэж утсан чинь төрийн дуулаад дуулаад лээ. Тэг Монгол улсын төрийн дуулыг дуулж байгаа юм. Тэгээд нэг юм тэг би ингээд нөгөө бумны тахлаг махлаг юм уу гэсэн чинь тэг чи бумны тахлагч бүр яг ингээд ламдар бамдар байгаад ингээд ном уншаад байдгийг билээ. Тэг биш юм шүү гэн. Тэгээ бүгдээрээ ингээд Монгол дээл малгай өмсдсөн. Тэгээд харин энэ одоо яг ямар учиртай цогцолтой мэдэхгүй.
Эмэгнэл 10 жилийн өмнө Шунхлаан Батхүүг Монголын хаан Чингис хааны хойд дүр гэж залгамжилчаад тодруулах жүжиг шоу хийгээд байсан Бала сэтгцийн гажигтай
Мөнх Саруул гэдэг хүн гэдэг энэ ногоон дэлтэй үнийг.
Сэтгцийн гажигтай цэцэрлэгийн багш байх чинь эцэст нь Батхүүн тэнгэрт буруу үзэгдээд баах мөнгө авсан авгаа чимээгүй алга болсон чинь дахиад тэнгүүдийн багшаар тодроод гараад ирэх шүү. Ингиж вэж тэнгэрт шийтгүүлэх нь дээ гэсэн байна. Балийн
тэнгэрт явж байна. Тий, нэрэд ихсэн. Мөнх Саруул гэдэг хүн.
За.
Тэгээд нэрээ тэр нөгөө нэг Шунхлаагийн нэг одоо юу гэдгийг эцнийг нь Чингис хааны хойч дүр мөр гэж тодруулсан модруулсан гэ нэрээ хүмүүст таарн битсэн байсан.
Тэг
Мөнх Саруул гэдэг хүн гэнэ ногоон дэлтэй өмнө.
Эхүүдээ.
Тий, тэгээд энэ мэдхгүй байд. Тэг ер нь бол ингээд уцаар бичлэг хийгээд ерөөсө хүмүүс ингээд санаа зовхгүй гад л тэгээд хизээ цугларсан, хаа цугласан, ямар учиртай ийм цугларалт маягийн ийм юм одоо энэ одоо юу юм л мэдхгүй. Ямар ч нэг юм Мөнх Тэнгэр мэнгэр гэл юм яриад хэлээ. Тэг. Өвөр ханга хар хоринд байгаа гэсэн гинэ цаа одог ирэл гэж
хөө. Аа, за 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 за. А одоо энэ байж байгаа нь уу?
Тий, одоо энэ сайн энэ цогцолтол нь. Энэ гэр мэр нь.
За 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 за. За.
За нэг ийм бичлэг нилээ явсан хүмүүс гайхав.
Яа, тий бүр зочлоорсан. Бүтгүй. За хоёлаа дэмжээ хөлөгч яриад
өргөжлөө.
Улаанбаатар хотод 12 цаг 31 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань дэмжээ ажиллагчаар Менопос дэмжээ ажиллаж байгаа. За Менопос бизнес эрхлэгч нартаа 100 сая хүртэл эргэлтийн өрөнгийн зээлийг барьцаагүй, шимтгэлгүй, шуурхай олгодог. Бөгөөд зээл авах бүрт зээлийн хугацаа орцож, зээлийн хөв буурдаг онцлогтой. За зээлийн доод хүүн 1.5% хүүтэй гэж байна. Ингээд нэвтрүүлгийн дэмжээ ажиллагч Менопос баярлаа.
За баярлалаа Менопос.
Йой.
Ся.
За хойлоо нэрээ өөртөө хүртэл царим мэдэн дээр шокро наачих бат. Би бүр шок санагаад. Йой, итгэ аваа яачих вэ? За, юу ясаа? Нэг 2-7 хоногжонгоо нэг хүүхэн ийм юм басна штэ. 37-та өвөө гээд тэгээ ингээ хүмүүс ингээ бөө юм болоод энэ одоо нэг өөрө гач нэг 50 гаргачаад 50 гарцсан юм шиг царайтай өө эмгэн шиг хүүхэн чи юу солироод байгаа молироод байгаа ингээ явсан чинь нөгөөдөг чинь заяа дахиад дараагийн 7 хоногт нь үгүй та нар те ингээ ийм бүдүүн гитстэй гизээ унжуулсан тэгээ би танаас яг альбаар өвөө гээд байгаа аахгүй юу өвөө гэдгээд ингээ бас яасан байхгүй юу чи үзег юм уу
тарахтаг
Тэгсэн чи ингэсэн байна. Бусад боловсөр өөрийнхөө тархинд санаа зовдоо. Йоётой гарууд оншроод байна уу да. Хүмүүсийг зүгээр 50 орхих гээд тэгээд нөгөө нэг X дээр Twitter дээр ингээд бичсэн юм ин аваад ирсэн байгаа байхгүй юу?
За.
За нэг юм харчгаа дуугаа ойж чадахгүй нэ. Мангар том гүзээтэй залуу байхаар нь яана эрүүл мэндэн гэж бодож дуусвуу үгүй юу? Маш ихээр овоосон цөвн захиаллаа. Хамгийн гол нь би сонхроо эргэж хараад буцаад 2 минутын дараа нөгөө залуураа харсан чинь 3-2 нь байхгүй гэдэг.
Аа нөгөө цөвнгөө уучж байгаа юм тий. Ааа.
За тийсэн чи. Одоо тэгээд тэр гүзээтэй ирчүүд чинь ингээд өвөө гээд байгаа аахгүй юу. За тэгтээ энэ тэр хүүхэн биш шүү. Зүгээр ингээд тэрнтэй төсөөд төстэй ингээд ер нь бол ингээд энэ эрүүл мэнд гиз гүзээнийхэн асуудлаас болоод ирчүүд ингээд 30 ихэн настай та өвөө гэж дуудагдчихж байгаа штэ гэд ингээд яваад байгаа аахгүй юу фэйсбүүкээр. Гэсэн чинь тэгэхээр доор нэг нэ үүгэрээ юу хэлэх гисэн бэ гэхээр ирчүүд минь ээ ийм байхаар та нар яаж урт наслахв те эгнэрийнхээ үгийг сонсохгүй илүү хог арх тамхиар бие ордуулад хоол гэж гаха нохо шиг чихэж идэдэвэл урт наслахгүй байгаа шалтгаанаа гайхаад байх юу байх вэ гэдэгтэй.
Аа за. Тэгээ баахан сагнал ус юм бэ те 37 та хүмүүсийг өвөө глэчээ гээд нөхөр бол үс гүзээтэл л өвөө юм бэ те. Тэр нас намаагүй.
Гэхдээ эн чинь тэр эмэгтэй биш шүү заяа. Энэ болохоор зэрэг ер нь л одоо ийм пост авсан. Тэнгүүд тэр хүүхэн болохоор зэрэг харин тэр гүзэнээс нь болоод ингээд баахан ирчүүдийг өвөө гэж дуудаа. Тэгээ тэрнээсээ болоод балбуулаад балбуулгуудаа огт тоохгүй лээ угаасаа. Та нар ийм бүдүүн гүзээтэй. Тэг би танаас өвөө гэхгүй яах юм гээ заяа.
За а энэ пост бол таарсан. Энэ нэг цов ингээ тийгээ мангар том цов аваад дор нь идчихэж байгаа болтой юм а та. За.
За.
За дараагийнх нь за энэ бичлэгийг найруулагч үзүүлсэн жол нь үзүүлэх гэжсэн болно. Юуны нэгэн засгийн газрын автобаз нөгөө нэг засгийн газрын мэрэгжлийн жолооч нартай ийм гоё том жип машинтай ингээ засгийн газрын автобаз үйлчлэгэнд явнаа. Боёо одоо ингээ бизнес хийж байгаа. За энэ үлс та барьж идэвлчихсэн.
Наар байна би үзүүлчихв.
За тэг тэг.
За.
Гэхдээ энийг үл хүмүүс үнэхээр маш дургуутсан. Ер нь үл зүгээр баг ихэнхэн дургуутсаж байна лээ.
Аа тэгээд
юу гэсэн үг юм бэ? Ямар утгагүй юм бэ энэ ч одоо. Одоо ингээд төр ер нь баг ер нь бүх бизнес рүү төр нь орох нь энэ чинь баг буцаа социализм болж байгаа юм биш үү? Гэхдээ тэг бүр юу айтсан байлээ.
Өө эн чинь уншаад.
Нэг яг ингээд юм том машин түрээсэлдэг залуу хүртэл ярьслаг өгсөн байлээ.
Засгийн газар бизнес хийгээд нассан гэдэг тэгээд орсон юм байна тий. Аа за за уншаад байна. За ярьж ярьж.
Тэгэд тэр залуу болохоор аюучгүй. Би ингээд банкнаас зээл аваад машин аваад тэргээ тэргээ түрээсэлдэг.
Гэтэл
засгийн газар хүмүүсээс татвар хурааж аваад тэр татвараасаа машин аваад хүмүүсийн авсан татварын мөнгөөр машин авангуудаа дахиад бизнес хийх надтай зэрэгцээд тэгээ одоо яаж өрсөлдөх юм бэ?
Аа, тийм болоод байгаа юм
байна. Тэгээ ийм утгагүй юм гэж юу байсан юм бэ гэх. Тэгээд хүмүүс бол одоо үнэхээр дургуй байна лээ. Хүмүүсийн татварын мөнгөөр авсан машинаар бизнес хийхээр одоо тэгээ яг яах ёстой юм бэ?
Тийм шүү дээ.
Гэт тий. Тэгэнгүүт одоо засгийн газар автобаз ингээд засгийн газар нөөс бороо сүулдэ бараг бүх бизнесээ хийж эхэллээ. Энд чинь бүр утгагүй юм болж байна гэд. Энэ бол нэлээд хүмүүс дургуутсан.
За.
Тэгжээ лээ. Тэгээ засгийн газар автобаз тэгвэл тэргээ бүр ингээд реклам болгож хийгээд тэг нөгөө юуных нь засгийн газар автобаз ингээд нөгөө үйлчлэгэнд явна шүү. Манайхыг түрээсээр машин юу байгаараа жолооч бэлэн машинууд гоё бэлэн гэдэг ингээд ийм реклам явуулчих.
Аа. За за за.
Энд дэр бол ерөөсөө зүгээр ихэнх хүмүүс тий ямар утгагүй юм бэ? Бидний татварын мөнгөөр машин авчаа тэгээ тэрүүгээрээ аюу үйлчлэгэнд явах таа яа гэдэг юм бэ. Тэгсэн чинь тайлбар нь болохоор бид нар ингээ нэг өөрөө өөртөөгээ санхүүжүүлэх хэрэгтэй. Тий, тэгэхээр өөрөө өөртөөгээ санхүүжүүлэх юм бол бид нар бизнес хийж яана гэд. Тэгэнгүүт хүмүүс өөртөөгээ санхүүжүүлж байгаа бол тэгвэл нэг гот татварын мөнгөөр авснаад машинуудаа бүгдийг зар. Юу гэсэн үг юм бэ? Тийм утгагүй юм гэж байсан гэд.
За. За миний үргэн одоо нөгөө өнгөрсөн 7 хоногт нөгөө нэг чи нэг казак эмэгтэйгээр нөгөө түүц төлөөлүүлж ярьсан шүү дээ тий.
За тий.
За түүсний асуудал одоо ч гэсэн бүүн яригцаар л байгаа үргэлжлүүлсээр л байгаа. Одоо жишээлбэл манад ч гэсэн хөө нөлөөлж байна. Яасан бэ гэсэн чи манах нүүдэл судал хийх гээд би хүүгээ том дэлгэрүүдээс том том хайрцаг олоод төр гэсэн баггүй юу.
Чи
ээж энэ түүцнүүд чинь нөө буудаж байгаа гээд том том дэлгэрүүдээс ороод хайрснуудаа авцсан нөгөө бараа марагаа ингээд тэгээд хайрцаг олохгүй гэсэн явж байна.
Тэгсэн
чин одоо энд ингэсэн байна. Батур гэдэг хүний юм байгаа пост байгаа байхгүй. Гэтэ оогийн оруулсан байлаа. Манахан гэхдээ хилт ч ороагүй хүүхдүүдтэй гацта ундаа түргөө ол авч өгдөг. Шинэ жилийн болоо тэнцвэртэй олдын тухай ойлголтоор хүүхдүүдэд хооллох битгийл өөртөө ч хооллож мэдхгүй. Нийтээрээ аминд энэ бичил тэжээлийн дутагдaltaй байж түүцнээс хүүхдүүд юм авч идэж хортоход л их санаа завсан хүмүүс байхын. Захын түргөө олны газар ороод үзэхэд дан балчруудаа дагуулчихсан хансан тос гацта ундаагаар ирээдүгөө алаад явж байгаа дүр зурагтай таарна. Тэр чин түүцэн зардагтай л адил хор шүү. Бүр илүү хор. Асуудлын шийдлийг заримдаа өөртөөсөө хайж эхлэх хэрэгтэй юм шиг гэсэн. Тий. Тэгэл ер нь одоо энэ амжиргаагаа залгуулж байгаа ингээд мөрөөрөө явж байгаа хүмүүс чамд ямар гай болсон ингээд.
А тий, харин тий. Одоо сүүлдээ эн чинь сүүлрөө бүр ингээд ячлаад тий. Тэгэл ерөөс ингээд оо миний урталт энэ ийм том байшин байна. Энийг тий ингээд булгаад өгөөч ээ гой сэлэлэг мээр байна. Гэтсэн. Тэгсэ.
Энэ хамгийн сүүлийн үеийн бас дөнгөж нэг цагийн өмнө орсон шуугаан домгийн шувуу үргэж доллар 3600 үрлээ. Баян монголчуудаа баяр хүргэе. Гадаа дотоодын бүх барааны үн өснө гэсэн үгэ. Махны чинь ч өснө. Хо 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 гэсэн мэ.
Харин тэ ингээд нөгөө одоо ингээд нөгөө бизнес их боломжгүй болоод мөнгөгүй ажилгүй болж ийж цэлийсэн том хотоор яг яах гэдэг нь таанар л гээд.
Харин
тэ. Тэ ихт ихний ээлжиний чинь ингээд нэг юм хідүүлээ ядаж мөнгөтэй ажилтай баймаар байна шүү дээ. Тэгээ нэг юм ийм цэлийсэн том тгсэн хэрнээ ядуу юм хотоор яг яах гэдэг юм бэ? Хойцлонгос яваач таанар л гэсэн.
Манай дарханаас нөгөө хөдөө аж ахуйн яам нөгөөд очсон шүү дээ. Мэдсэн үү чи?
Оо тийм үү.
Хөдөө аж ахуйн хөнгөө үйлдвэрийн яам чинь дарханд очсон заа. Тэгээ очихдоо анх нөгөө нэг спорт цогцлбор баригдана гэ бүр намааг амьдрж ах үуч шүү. Баригчаал тэнд царцсан. Тэгээ ингээд ингээд нэг юм юу нь босцсон. Ингээд нэг юм гадна талынх нь ингээд юм босцсон. Тэгээд ингээд царцсан. Тэгээ ингээд наашаачгүй цаашаачгүй байсан чинь овоо хөөрхөн явсан тэр барилгын. Тэгээд одоо ингээд нөгөө дархныхан чинь бүгдээрээ за одоо гоё манай хүүхдүүд ингээд басантай боллоо. Ингээд янзэн бүрийн спортын ингээд гоё цогцлбортой боллоо гэсэн чинь тэнцэн наваачад хөдөө аж ахуй яамыг оролцоо одоо бас буу юу болж байгаа. Гэтэ яам очоод амар удаж байгаа штэ.
Хөөх би тэр ихтэй сосоог юм байна.
Одоо тэгэнгүүт ингээд Сүхбаатар Мөхбаатараас одоо ингээд хөдөө аж ахуйн газрын мэрэгчлээ эднэр нь яам орох ажилт болонгууд дарахаа ордог болсон штэ.
Хөөх зөө зөө. Зя. За хамтар л гэж байгаа мэдээлэл хүргэж гээд дараагийн тэрэл пост руу явъя.
За Улаанбаатар хотод 12 цаг 40 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар автомашины зээл автомашин авах гэж байгаа бол Simple-с аваарай гэдэг автомашины зээлэрээ Simple хамтран ажиллаж байгаа.
За хэрвээ одоо дулаарч байна хүмүүс ер нь бол машина солилдог зарим нь томруулдаг машин авдаг. Тэгэхээр яг автомашин худалдаж авах гэж байгаа бол яг одоо санхүүгийн боломж нь арай хүрэхгүй бол Simple application харилцагчтай автомашины зээлийн үйлчлэгийг цаг алдалгүй шуурхай хялбар ухаалгаар хүргэж байгаа. За таны санхүүгийн нөхцөл тохируулаад 2.5-аас 3.1% хүүтэйгээр за аппликейшнэр дамжуулаад зээлийн эрхээ тооцоолох боломжтой. Та энэ Simple application-ыг татчаад тэгээд танд хэдэн төгрөгийн зээл гарах нь вэ гэдэг өөрөө тооцоолоод өгчүн цаанаасаа. За ингээд таны зээл бол ерөөсөө л зээлийн хүсэлт нэг 2-оос 8 цагийн дотор шийдвэрлэгдэнэ.
За харилцагчдын хэрэгцээнд тохирсон зээлийн хэмжээ байгаа. Ер нь бол 500 сая хүртэл. Одоо над дээр бол жишээ нэг 29 сая төгрөг гарч ирсэн баггүй юу? Тэгээд угаасаа ингээд татцаанаас нь автоматар тооцоолоод бодоод өгчтэй. За эргэн төлөх хугацаа нь урт буюу 96 сар хүртэл. За хэдэн жил гэсэн үг вэ?
Мэдгүй. Өөрөө бодохгүй дээ. Надаар бодуулна. Тэгчих ярихгүй шүү.
За зээлийн эргэн төлөлтөө Simple App-аар хийх боломжтой үнэ. Хай би хийдгээ. За тэг хамгийн гол нь эднийх таны цаг мөнгө энерги хэмнээд байгаа юм л да. Ер нь ол тий. За тэгээд сонгон нарахын дүргийн одоо эн чинь ингэж штэ нэг удаа нөгөө цаасар гэрээ идэх байхгүй юу? За тэгээд хэлэх юм бол биэр хаана очихгүй гэхээр 22 авто тулааны цогцлбрын автоком төв. За Таурын авто тулааны төв, Ярамгийн Horse Motors төв, Урангаан оо Park Rivera худалдааны төв, за Дүнжин гарав төвийн хажууд Sunrise Office тус тус ажиллаж байгаа шүү. Илүүдэл эрэнгүү мэдээллийн 8881-1943 гэдэг утсаас аваарай. 8881-1943. За тэгээд Simple гэж үтээд ер нь бол Facebook руу н ороход үзчиж болно. Гэтэ та Simple эхлээл яач ч утсан утсан дээрэл татаж авах хэрэгтэй.
Тийм татчих та Simple application татчих хэрэгтэй.
За ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар автомашин авах гэж байгаа бол Simple-с аваарай гэд Simple хамтран ажиллаж байна. Баярлаа.
За дараагийн тренд пост. За дараагийн тренд пост. Энэ улсын хурлын гишүүн Алдар Чахлан гэдэг нөхөр одоо бүх юм Facebook дотор болж байна өн одоо гимт хэрэг мэрэг те. Тийм болохоор энэ хүүхдүүд энэ Facebook-аар дамжаад гимт хэрэг төртөж байна. Юу яж ийн? Энэ Facebook-ыг нэг 3 сар хаагаад үзүүл яасан юм бэ? Одоо гимт хэргийн динамик нь хаашаа шилжих нь харыг гэж хэлээд. За тэгээд баах алуулсан. Тэ тэгээ одоо чинь ингээд кино найруулагч 5 баяр Каба бүр ингээд шоолоод пост оруулсан.
За
Марк Зүкерберг ингээд нэг юм компьютер руу заагаад инеж байгаа байхгүй нэг зураг тавьчихсан. Энэ Алдар Чахлан гэдэг аккаунтыг өөрийг нь 3 сар хаачих гэсэн. За ин гişүүн бүлс тэ үнэхээр бал болж байгаа. Тэгээ эдгэр бүр шүлдээ бүр даварч байна ерөөс ингээд юм болгоныг хай 20 юу яа гэдэг олчихжээ гээд. Тий. Тэгээ фейсбүүкээ 3 сар хай гэж санал гаргаа тэгээд энэ Алдар Чахлан гэдэг гişүү. Ийм гişүүн байдаг энэ мэдчих юм байгаа хүмүүс.
Дураара юм бэ яасан.
Тий, маш олон хүмүүс хөөх Алдар Чахлан гэдэг нэг ийм гişүүн байт юм бэ. Дээрэс нь ийм бала нөхөр байт юм байна гээл. Тэгэл 3 сар ингээд Монгол улстай яраа фейсбүүкээ хаах юм гинэ.
Манай ажил чинь яаж явах юм те?
Энэ 3 сар. Йоо. Чи өөрийнхөө фейсбүүкийг л хаана үздэй юм чинь тэгэл. Хүүхдүүд нь фейсбүүкт ингээд ороод байгаа бол хүүхдүүдийнхээ фейсбүүкийг хаачаа штэ өөрийнхөө хүүхдүүдийн.
Тэгсэн чинь нэг ингэж штэ нэрээ зүгээр агаар хэдүүлдэй энэ Алдар Чахлангийн фейсбүүкийг репортолж 3 сар алга болгоё да өөрөө хүсэлээ л гинэ.
Тэгээ энэ алдар чухлын гэж төрөөсд. Үнэхээр Монгол даяара юу яаж байгаа Facebook-ээр нэг хэсэгтэй атлуулсан юм. Ямар тэнэг юм бэ? Ямар аймар юм бэ? Зүгээр л энэ хэдүүл одоо сийхгүй тэгэл ер нь ингэж айхгүй ярьж гэнэ гэдэг чинь эсвэл бүр усан тэнэг юм бэ? Эсвэл үнэхээр одоо юу гэх юм те тоох ч юу ч бодохгүй ярьж гэнэ. Тэ Facebook-ыг 3 сар хаач игээд ярьж гэнэ гэхэр чинь гэдэг.
Йоо, за. Бүтэхгүй нэр. За одоо би сэрэмжлүүлэг мэдээлэл хүргэж чинь шүү заяа.
За.
Хүний толгой дээрээс нөгөө цонхороо юм шидээд хайцсан.
А нэг тийм зураг байт пост байсан нэрээ.
Тийм бичлэг. Одоо би бичлэгийн
цонхороо хог шидгээ болоо чи гэсэн
байсан. Тий, хог шидгээ болоорой гэсэн байсан. Тэгээд гэхдээ амар энэ шид зохио толгоогоо хагалсан юм гэсэн дээр амар азгүй байгаа ч тээ тий. Амар хэцүү.
Харин тий.
Йой, за.
За би тэгвэл сайн тогтож хараагүй аа. Тэгвэл тэр тийм юм.
Энэ одоо зүгүр өвш яаж. Яа. Яаж ч тэр том скрин хаана шидээд байгаа бүгд. Зайныг яг зүгээр бичлэг болгоод яачих шиг зүгээр. Тэгвэл одоо ер нь дээр үйдл одоо энэ дээр байр маань шив шийддэг гэсэн. Одоо ч хэвэр юм байна л да. Энэ таймер юм байна уу? Заа, тэр онгох хавэр. Таймер юм байл туу мэн тий. Үш. Оо за. За манайхаа нэг юм боллоо зүгээр өгшө. Хөө за юм бүр. Оо яач миний дээр сонцгоо. Энэ одоо хаана шийдчих хөөе. За одоо ингэ зүгээр байж байгаа. Энэ одоо зүгээр өгш яач.
За тэгээд нэрээ юу ч хэвдээ молгонууд нь цонхороо хогоо гаргаж хийцээр аваад нэг өдөр хүн алнаа гэсэн. Энэ бичлэг яваадсан тий.
Харсан тий. Харсан. Би зүгээр яг юун тухайг нь бол хараагүй. Гэхдээ өвлийн бичлэг багш шүү тий.
Харин тийм ээ. Заван бүдүүлэг байха болимор юм аа. Хогооч гаргаж хай чадахгүй гүлгнүүд яаж амьдраад байгаа юм бэ? Болимор юм аа. Арчаагүй бүр нэг бүдүүлэг цаашаа аллаа штэ энэ хог хайсан хогийн ногшоо хинээ. Арай л юм аа. Цонхоор юм шидгээ болох хэрэгтэй шүү дээ. Цагаад хэлээ заавал эзнийг нь олж хэдэх хэрэгтэй. Шүү оркууд яг.
За, дараагийн тренд болж байгаа пост.
За,
дараагийн тренд болж байгаа пост юу яасан? Роснефтийн Чингис хаан эсэх буудалд барих түлш зэнгэлэх зохицолбор болон төслийн хатуу шаардлагууд гэдэг. За, ингээд л зөөрөөс үгэд орсуудад японуудаар бариулчаад орсуудад өгч байгаа юм байна. Эсэх осно буудлаа гэж ярьсан.
Одоо тэнгүүтээ орсын мэрэгжилтнүүд нь чөлөөтэй орж гардгалгын болдгол болохыг энэ тэнгүүтээ одоо наадуул чинь тэгвэл цэвсэг техникээ оруулаад ирвэл та нар яах аа ингээд одоо бөө юм бол чинь.
Тий, харин тий. Тэгээ ингээд юу яагаад бүр яг ингээд нэг хариуцсан сайд туван гэдэг хүн хүртэл ярьцлага өгсөн байлээ.
Арай үгүй байлгүй дээ гэсэн. Арай үгүй байлгүй дээ гэж яа хооронд чинь орсод эзлэгдэх чинь гээл явчихлээ.
Ааха.
Бүлгээ болчихлоо.
Харин тий, тэгжэн тий. Тэгээд ер нь бол энэ хилцээрийн заалтууд нь Монгол улс болон Орос олон улсын хооронд үйлчилж байгаа ижил асуудал зохицуулсан бусад олон улсын хилцээрээс давуу эрхтэй байх гэж тусгасан байна гэд бүр ингээ гэрээг ин ингээд улаан дараалаар зураад тий, тэгээл хүмүүс шүүмжлээд байна лээ. Оросд сүулдэ бүр ин чинь гэрээ гэдэг чинь харилцаа ашигтай байсан чинь сүулдэ бүр ингээ тулхын шаардлага юм уу юу юм наадах чинь гэл нилэн хэл яваад байгаа. Тэгээд энэ бол нилэн шүүмжлэл дагуулжээ.
Аха. За. За хойло өнгөрсөн 7 хоногт нөгөө ярьж амжаагүй. За нэг амар олон дагагчтай нэг африкийн хар ирээд тэгээ нэг Чингис зочид Чингис хаан музей гүзээ тэгэнгүүтээ нөгөө одоо тэр нөгөө хиний аван ангуучийн нүрээрээ ундгийг тасалж аваад яваад байгаа болохос энтэй чинь ингэж талбай дээр ингэж бухшиг бух сургагчиг болж байгаад нүрээрээ унтсан штэ хөр нь бол тэгээ эний чинь баахан хүүхдүүд дандаа жоох нөгөө өсвөр насны хүүхдүүд дагаж гүйлдээ тэгээ яг энэ нөхөр чинь нөгөө нэг одоо ингэж гинт гудамжинд таарлцсан үндэ санамсаргүй байжгаад $100,000 өглөө гэдэг ингэж өгч мөгөөд тэгээд ийм бичлэг хийдэг болохороо Чигнэсөө өгдөг заяа гэхтээ тэгэд ийм бичлэг хийдэг болохоороо тийм олон дагагчтай. Тэгэд манай тэр ирээд тэр бичлэгнүүдээ ингээд үдчих яхад нь л эн чин дор хаяжл ингээд 100-аас 200 мянган хүн шуудаар үзээд байгаа байхгүй юу. Тэгээ наадах ч өөрхийн амтэн амар ийм
хүүтсэн байсан.
Хүүтэн ингээд тэр өдөр нэмэг 5 градус л байсан л да. Тэгэд ингээд онгосноос буунгутаа ерөөсөө ингээд шууд л ингээд үйл ажиллагаанд ороод ингээд явцсан. Тэгээд тэрийг одоо ингээд нөгөө нэг ютуберуд нөгөө Монголын ютуберуд нөгөө ярьж өгдөг ютуберуд гэдэг шүү дээ. Тэгээл ингээд одоо бол ингээд янз бүрийн өнцгөөс ингээд ярьж өгөөл байгаа. Тэгэд одоо яг тэр хэсэг нь л ингээд явж байгаа. Чинтэй холбоотой ямар мэдээлэл сонссон?
Юм сонсоогүй.
Аа за.
Тий. Надаа бол тренд болоод байгаа хоёр шуугаан бас үлдсэн. Нөгөө нэг юу вэ? Coldplay-ийн тоглолт үзэх гээд хүмүүс очоод тэгсэн чинь тоглолтын билет нь байхгүй. Тэгсэн чинь юу н буудлынх нь өрөөгөө захиалаагүй. Эндээс ингээ хүмүүс тоглолт үзүүлнэ гэж авч яваад.
Аа за.
Тий, тэгээд Sky Pass Events Travel Agency гэдэг ийм газрыг хэвээр хүмүүс баахан юу яж илээ.
Аа.
Тэгээд авчи дэлхийгэр аялагчид Old Wanderers гэдэг энэ групп дээр хохирсан хүн гэж бичээд сэрэмжлээрээ энэ ч та бид нар баг 100 гат хүн гээд хохирчлоо.
Аа.
Тоглолт үзүүлэх гээд очисон чи билет нь баахгүй. Тэгээ одоо буудлаа очий гэсэн чи буудлынх нь захиалга нь баахгүй.
Ее чаас.
Тэгсэн хэрнээ мөнгөө авцсан байгаад байсан. Гэл ингээл баахан.
Тийм шүү. Энэ өстой Лувэрийн газар байна да холхтолсон хүмүүс нь яасан ч төвчээртэй ингэ нэ тий. Аа.
Тий энэ бас нилээ ингээд яваад байсан.
За.
Дараагийнх нь болохоор юу вэ? Нэг нэг Чингис хааны ургийн юу олтлоо гэд. Ургийн бичиг олтлоо гэд Японы Японы телевизээр гарсан байна л да.
Аа нэр тийм.
Тий Японы музей Чингис хааны үр удам болох 4 үеийн 12 мянган хүний нэрсийг нийтэд дэлгэлээ гэд. Тий энэ ингээл зүгээр ч та оо Чингис хааны ургийн бичиг олтчлоо молчлоо гэл ингээл энэ мөлөө яваад байгаа. Тий тэгэнгүүт энэ одоо яг ингээд түүхчид бол одоохондоо тайлбар хийгээгүй. Одоохондоо Монголд хүртэл 2 Чингис хааны ургийн бичиг гэд 2 бичиг байдаг аа. Иннээс яг юугаараа ялгаатай юм мэдэхгүй байна. Сайн судалж хагаад дараа нь тайлбар хийя гэд 2 ч түүхч ер нь бол харж хагаад үзэж хагаад болё гэсэн байлээ. Тий энийг ингээл хүмүүс ширлээд байлээ.
Японы музей Чингис хааны үр өдөн болох 4 үеийн 12 мянган хүний нэрсийг нийтэд дэлгэлээ гэж байна
шүү дээ.
Аа за.
Пост милентерийн төлөө яваад лээ.
За. За энэ үрээд 2025 оны 4-р сарын 18-ны юу Баасан гарагийн үдээшэр нэвтрүүлэг радиогийн 3-р студиэс шууд хүрээд өндөрлөж байна. За нэвтрүүлгийн маань хамтраалагчаар автомашин авах гэж байгаа бол Simpler Aura гэд Simple автомашиныхаа зээлэр за мөн баруун бүсийн барилгын материалын тулгуурт болох барилгач худалдааны төв хамтран ажиллаа баярлаа.
За баярлаа.
Дэлхийн монголчуудын Амжилт радио 88.3.
Та өдрийн хачир нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 12 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсноо.